Тимур Продакшн.
Nozim Studio.com da premier.
Yashab turgan hayotimiz berar ekan tarbiya. O'zing ko'ra bo'lganmasang berishmasa hamiyat. O'z yo'lingda to'xtamasang faqat olg'a qadam bos. Hayotga nazar solib o'zingki ishon xolos. Manga savol berishdi eng ishonganlari kimdim. Man javob berdim mani sirdoshim ota-onamdir. Yana savol berishdi ko'nglingda bor nechta yor. Man unga javob berdim ko'nglimda bir yoru Alloh. Sevgi uch xil bo'lar yor ota-ona va Allohga. Bu his tuyg'ular insonni kirib borar ongiga. Yaxshi saxiy odam bo'lishga bari nima yetsin. Yomon yovuz niyatlari bizni butkul tark etsin. O'qib olim bo'lish mumkin lekin odam bo'lish qiyin. Odam emas hayvon kabi yashaganlar bir tiyin. Inshaalloh O'zbekistonimiz tinch va farovon. Shunga yarasha inson bo'lib yetishaylik biz avlod. Hayotda ko'rganlarimga ko'zlarim qiynalib ketdi. Ko'zlarim ko'rgan narsaga yuragim chidolmay ketdi. Yurak barim qiynalib ko'p odamlarni ko'rdim. Man dardimni nailoj bir parcha qog'ozga yozdim. Hayotda ko'rganlarimga ko'zlarim qiynalib ketdi. Ko'zlarim ko'rgan narsaga yuragim chidolmay ketdi. Yurak barim qiynalib ko'p odamlarni ko'rdim. Man dardimni nailoj bir parcha qog'ozga yozdim. Hasad ko'ziga ilinma o'zingni kamtara unutib barcha yovuz niyatlarni yomonlarni san unut. Hayotda ko'rganlarimni gapirdim hamda aytdim. Sizlarni yaxshi yo'lga boshlash bu mening maqsadim. Shunchaki maslahat bu oq va qorani ajrat. Odamlarni o'zi uchun bo'lish kerak haqiqat. Ba'zi paytlarda asqotib kerak bo'ladi yolg'on. Hamma narsani bu dunyoda o'z o'rinlari bor. Odam bilan hayvonni ajratuvchi bu farosat. Xalqiga foydasi tegsa unga bo'ladi hurmat. Shunday odam ko'rdimki man ikki toifali u. Biri saxiy mehribon, biri xudbin ekan u. Hatto onasi uchun oyiga $2000. Ikkinchisida pul bahona nimamish pul yo'qmish. O'sha saxiy mehribon chiqadi mingtadan bitta. O'sha xudbin zo'ravon yolg'oni bittada mingta. Kimdirga qilsang yomonlik sanchayam qaytar ekan. Bu dunyoda oq qorani hayot o'zi ko'rsatarkan. Bir on narsa qilsang sanchayam qaytar ekan tezda. Oldin 40 yilda qaytsa hozir 40 sekundda. O'zi insonga berilgan kundalik qisqa hayot. Shuniyam qadriga yetmay nolishadi umrbod. Ey do'stim atrofingni qara bari mo'jiza. Nahot shunga qoniqmaysan emasan ku ojiza. Inson bo'lish uchun unga amal qilish doim shart. Biri bo'lsa g'olib ikkinchisida mag'lubiyat. O'zi uchun kurashmasa yasholmaydi inson zot. Hayot qoidasiga amal qilib yashar umrbod. Buyuklikka eng yaqinlik halollikdir to'g'rilik. Hasadchining hissiyoti faqatgina yomonlik. Ikkiga bo'lingan bari bari yaxshi bari yomon. Man uchun barcha inson sog' bo'lsin doimo. Hayotda ko'rganlarimga ko'zlarim qiynalib ketdi. Ko'zlarim ko'rgan narsaga yuragim chidolmay ketdi. Yurak barim qiynalib ko'p odamlarni ko'rdim. Man dardimni nailoj bir parcha qog'ozga yozdim. Hayotda ko'rganlarimga ko'zlarim qiynalib ketdi. Ko'zlarim ko'rgan narsaga yuragim chidolmay ketdi. Yurak barim qiynalib ko'p odamlarni ko'rdim. Man dardimni nailoj bir parcha qog'ozga yozdim. Hayotda ko'rganlarimga ko'zlarim qiynalib